Nema laganje, 202.
A gde nema laganje, dragi slušalci? Pa naravno, u Vranje. Zato vam se mi danas javljamo iz Vranja, uživo iz sunčanog Vranja, i do 19 sati slušat ćete emisiju Nema laganje 202, u kojoj ćemo pokušati da vam prenesemo duh ovog grada. Ne samo onoliko koliko smo mi ukačili danas i juče, već i nešto ćemo saznati od naših gostiju, koji su uglavnom svi Vranjanci, koji će vam pričati zapravo kako se u Vranju možda nekada živelo, kako se živi danas, šta je ono što ovaj grad razlikuje i čini specifičnim u odnosu na sve druge gradove u Srbiji, a ima mnogo toga što ga čini specifičnim.
Ono što je važno da kažemo na samom početku je da mi ne gostujemo u Vranju zato što smo mi ovde domaći, 202 je ovde domaći već mnogo godina. Mi smo ovde samo da bismo emitovali emisiju ovoga puta iz ovoga grada. To vam je recimo kao kad ste poligamni muž pa imate nekoliko žena u više gradova i onda kad god odete kod žene vi nikad niste gost, već domaćin ponovo. Stoga smo evo ovde svoji na svome, kako se to kaže, trudeći se da vam pokažemo nešto što je urbano, novo, zanimljivo, aktuelno u Vranju, a što se ne može čuti iz bajatih viceva.
Tako je, mi smo u centru grada kod naših ljubavnih domaćina u Poslastičarnici Glamur, tako da ako ste u Vranju, svratite slobodno da se javite, da se upoznamo, i ako niste, onda se čujemo i slušamo sve do 19 sati. Slušajte Nema laganje 202.
Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i samo kreni na vreme jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje. Sunce mi sija više nego obično, totalno sam opušten i osjećam se odlično. Kad bi ceo život bio kao ovaj jedan dan, ja nikad ne bi bio tužan, ja bi bio nasmejan. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i samo kreni na vreme jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme mi zajedno bit ćemo bolje. Gledam levo desno, skine kapu, sreću pozdravlja, i ljudi oko mene osjećaju to što osjećam. A kad bi ceo život bio kao ovaj jedan dan, ja nikad ne bi bio tužan, ja bi bio nasmejan. Čuješ da nita te pita da zajedno idemo gore, i samo kreni na vreme ja zajedno bit ćemo gore. Zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje. Ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme mi zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i samo kreni na vreme jer zajedno bit ćemo bolje. Zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje.
Nema laganje 202.
Pa sada ćemo da vidimo da li nema laganje. Prvo smo pozvali u goste direktora turističke organizacije Vranje, Tomislava Stojanovića. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, to sada uzajavno ide, vi kod nas, mi kod vas, da. Tomislave, dakle, Vranje, ono što smo mi do sada vidjeli, veoma moderan grad, ali koji ipak čuva svoju prošlost. I to ljubomorno, možemo da kažemo.
Svakako, to jeste jedna od interesantnih stvari ovdje u Vranju, jer Vranje jeste grad protiv rečnosti u tom smislu, spoj modernog i tradicionalnog pretvorena u jedan, naravno, ovako interesantnu, jednu ovako interesantnu priču. Drago mi je da ste ovdje danas, da se upoznate sa svim onim što mi nudimo kao turističko ponudu grada.
Bili smo juče i vidjeli smo već dosta toga, posjetili smo i kuću Bore Stanković i Narodni muzej, to su samo neke od znamenitosti Vranja. Ali, sem toga, šta vi nekome ko dođe u Vranje obavezno preporučujete da vidite i kažete, e, ovo ćete vidjeti samo u Vranju i nigde više? Ali da nema laganje.
Da nema laganje, svakako. U Vranju prvenstveno možemo da ponudimo ono što samo u Vranju možete da vidite, a na nijednom drugom mjestu ne možete da osjetite, jeste ukus vranjske kuhinje, fenomenalan ukus vranjske kuhinje, o kome smo pričali više puta, u više emisija, naravno. Tu su sa nama i naše dve saradnice koje...
Što ste sad to otkrili? Šalim se, da. Koje spremaju nešto vrlo zanimljivo, dragi slušaoci, pa ćete saznati i neki recept.
Izvinjavam se zbog spoilera.
Šalim se, da. Osim hrane, onda?
Svakako, osim hrane, naravno, Vranje jeste jedan od onih gradova koje može da objedini jednu interesantnu priču koja se tiče kulturno-istorijskog nasljeđa koje ste vi već pomenuli, prvenstveno. Nakon toga možemo da ponudimo najtopliju banju u čitavoj Evropi sa izvorima od 92 do 111 stepeni i treći najveći vrh u Srbiji, Besnu Kobilu, kao jednu jako interesantnu priču. Dakle, objedinjavanje kulturnog, banjskog, planinskog, izletničkog turizma koja može na jedan interesantan način svakako da se dopadne svima putnicima, namernicima koji naravno navrate do Vranja.
Ne zaboravimo Karafil devojče.
Da ne zaboravimo, naravno, manifestacije jesu jedan od najbitnijih segmenata čitave turističke ponude grada. Dakle, Vranjsko kulturno leto samo što nije krenulo, kreće od 1. maja. Dani Karanfila su jedna od tih manifestacija koja spada u sklop manifestacije Vranjskog kulturnog leta, a to jeste svakako izbor za Miss Juga Srbije, onako je jedna jako interesantna priča.
Ja se da vas pitam ovako generalno jedno u vezi imidža samoga grada. Ako se Leskovac onako tradicionalno naziva srpskim Manchesterom, Kruševac srpskim Parizom, šta bi bilo Vranje onda?
Pa hajde onako sa onim Vranjanci koja panci Vranje da bude srpski Tokio.
A što da ne?
Naravno.
Srbija do Vranja.
A samo da vas pitam ovo, da se vratimo na ove dane Karanfila. Nekada je ta najljepša devojka bila proglašavana tako, to je zapravo bila ona dama koja dobije najveći broj karanfila od publike. Što ste to ukinuli pa sad to žiri bira?
Pa nema toliko karanfila više u slobodnoj ponudi.
Za toliko lepote.
Upravo tako. Generalno kažem, neka i generalna priča naša jeste da se u neko dogledno vreme svaka kako ta tradicija vrati, da ta tradicija postane onako ponovo tradicija nekog perioda, da naravno najlepša devojka dobije najveći broj karanfila. Za sada jednostavno to je na nivou žirija svakako koji odlučuje o tome koja je devojka najlepša. Doći ćete, nadam se, početkom jula, kada se organizuju dani karanfila u Vranjskoj banji, pa ćemo zajedno da ispratimo čitavu tu manifestaciju.
Da, evo kolega Stošić možda bude član žirija.
Ja dolazim samo ako dolazi Miroslav Lazanski.
Nema problema.
Jedno pitanje za vas ovako, ja ću sada da se pretvorim u vašeg pomoćnika, onako da se teleportujem u njega i da vas pitam, da li ste čuli možda za Bajaginu turu? Što je odnedavno turistička ponuda Beograda.
Da, ja sam čuo sam u svakom slučaju.
Za one koji ne znaju, radi se o turističkoj turi namenjenoj Slovencima, Bosancima, Hrvatima i drugima, koja prati lokacije koje se pominju u pesmama Momčila Bajagića Bajage. Možda biste vi ovdje mogli da napravite u Vranju Borinu turu?
Pa, naravno, kažem, mi jesmo razmišljali u tom kontekstu, tako da u svakom slučaju, što se tiče Borine ture, već vrlo lako ja onako u glavi mogu da sklopim čitavu tu priču i čitav taj sklop.
Kažite nam malo.
Pa hajde da krenemo od muzike kuće Bore Stanković, od tipične Baba Zlatina ulice koja kao ambijentalna cjelina, vidjeli ste, svakako predstavlja jednu specifičnu notu te vranjske kulture koje Bora Stanković opisa u svojim delima. Naravno, putujući kroz Vranje dođete do Amama, gde se Sovka kupala. Tako da, eto, obiđete Amam, vidite kako je to izgledalo, pa se onda prošetate, naravno, do Belog mosta, obiđete ceo taj nivo gornje čaršije koje je nekako Bora u svojim delima ljubomorno sačuvao od zaborava. Prošetate se do Belog mosta, do Česme Đerenke, jer je, to jest, Česme jesu neka specifičnost grada Vranja iz tog turskog perioda. i naravno specifično svega onoga što je Bora u svojim delima prikazao. I eto, sklopimo jednu interesantnu priču koja kreće sa juga Vranja, da tako kažem, ide ka severu, obuhvati jednu priču starog tog mentaliteta turskog i predstavi Vranje na jedan adekvatan i lep način.
A evo jednog savjeta da biste našli sponzore, morate da budete malo aktuelniji. Recimo, ubacite u tu turu mesto gde je Bora prvi put popio Coca-Cola, recimo. Pa gde gleda Montevideo. Moramo malo da se prodamo, naravno, da smo zaradili. Šalim se, naravno.
Da, super, dakle, odlična ideja za Borinu turu, tako da sledeći put kad dođemo možda se mi prošetamo tom turom. E sada moram da pohvalim vaš sajt turističke organizacije Vranje. Odličan sajt, možete mnogo zanimljivih priča na tom sajtu da nađete i na primjer da saznate šta je o Vranju na primjer rekao Jovan Dučić. Pa je on o Vranju rekao da je on u ovom gradu otkrio jedan potpuno nov moralni kontinent.
Svakako, jedan od specifičnih brendova Vranja jeste i taj mentalitet. Tako da kažem, Vranjanci ko Vranjanci ljubomorno čuvaju sve ono što je generacijama i generacijama prenošeno. Jedan specifični moralni kodeks svakako koji postoji i koji je na jedan lep i adekvatan način opisan u Borinim delima. Tako da eto, Jovan Dučić je prilikom svog boravka u Vranju naravno video čitavu tu priču, naravno preneo je to mišlju upravo koju ste rekli.
Da, e sada dok ne stigne Borina tura, ovde u Vranju postoji i jedna turistička manifestacija, da kažemo tura džipom, odnosno džipijada od pre nekoliko godina.
Svakako. Prošla godina organizovana peta po redu džipijada, dakle revijalnog je tipa. Ove godine će biti organizovana šesta džipijada. Predstavlja jedan specifičan spoj prirode, upravo onoga što smo na početku rekli, dakle modernog i tradicionalnog, prirodnih lepota, ambijentalnih cjelina koje obuhvataju Vranjsku banju, Besnu Kobilu i jezero Prvonek, odnosno branu na jezeru Prvonek. Tako da u tom smislu obuhvata jedan veliki broj prirodnih lepota koje se čitavom tom rutom mogu videti i predstavljaju interesantnu stvar koju svaki, naravno, turista može da vidi u Vranju.
Ovo je bio osmeh, zato što gradonačelnik sedi pored vas i vrlo je zadovoljan onim što pričate.
I snima.
Da, i snima, vodi računa. Super, Tomislave, puno vam hvala što ste bili naš gost i drago nam je da ovako razmišljate u tom pravcu, zapravo da Vranje postane jedan turistički, odnosno da razvije svoj turizam, što je bolje i više moguće. Evo, mi smo izdvojili ovo u Vranje Nema laganje, pa smo našu emisiju nazvali Nema laganje, ali postoji neka vaša možda omiljena poslovica o Vranju?
Pa sada generalno što se tiče Vranja, u Vranje nema laganje, jeste neki specifikum, znači kojim jednostavno ljudi prepoznaju Vranje, kao što rekoh ja malo pre, Vranjanci ko Japanci. Da ne napomenem, sad ima još tu nekoliko malo i vulgarnijih segmenata čitave priče, ali eto što se samog Vranja tiče, to je nešto preko čega nas naravno u čitavoj Srbiji prepoznaju i naravno ja ne bih se nešto izdvajao u toj priči, rekao bih u Vranje nema laganje, dođite pa vidite si sami.
Možda bi mogli da proširite to, da napravite zaista brend koji bi kontrolisao i neke druge procese, recimo nema papir na ulicu bacanje, nema pljuvanje, i da se to napravi kao skup poruka za ceo dan.
Da,
šta sve nema u Vranje.
Pa znate kako, u principu bilo je skoro relativno kad su, jel te, industrijski giganti bili izuzetno onako veliki ovde, pa je bilo, kaže, u Vranje nema laganje, 100 kila kruške, 200 kila rakija, a od Simpo drški Simpo pravi nameštaj, tako da bilo nekad.
Da, i sve to govori o duhu Vranja i o tom novom moralnom kontinentu što malo pre pomenuli. Tomislave, hvala što ste bili gost 202 emisije u Nema laganje, a vi, dragi slušaoci, ostanite, čekaju vas niz zanimljivih gostiju i niz zanimljivih priča o ovom gradu i slušajte Nema laganje 202.
Ova pesma ne neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne, ili je, oje je, oje je, al' ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, kad je dan. Ponekad si ti, nekad sam i ja.
Nema laganje, 202.
Stvarno, dragi slušalci, nema. Sve što smo čuli do sada je istina. Vidjet ćemo sada šta gradonačelnik Vranja kaže o ovome. Zoran Antić, dobar dan.
Potvrđuje, dobar dan.
Potvrđuje, dakle, nema laganje u Vranje.
Nema.
Da. Ma otkud onda ovaj, ta priča o laganju i svemu tome? Kako baš, zašto se govori?
To su ovi naši protivnici što nas ne vole.
Ljubomorni,
da, ljubomorni, da. Ljubomorni,
ko,
zavidni.
Ko je zavisni? Najljubomorniji?
Leskovčani.
Leskovčani,
ko će drugi.
A Surdulica ništa.
A te male gradove ne računam. Šalim se, ljuči se, ali su doličani. Volim i sve.
Da, evo, puno posla za vas. Evo, sada smo vas mi uzurpirali, danas gostujete na raznim programima, pošto je Radio Beograd za svim programima.
A petak danas.
A petak danas, a vikend još radan.
A živo veče.
A živo veče, da. Gde ćete večeras, gradonačelniče?
Odmah, nećemo se držiti.
Biću na poslu.
Da, da. Biću na poslu.
Čuveni kafić na poslu.
Šta ovaj je ono na čemu ovih dana, meseci radite onako najozbiljnije?
Evo, prvo dakle, pozdrav u ime rukovodstva grada, u ime svim slušalcima Radio 202, radio koji se vidi.
Da.
Upravo završavamo komunalni program iz prethodne godine koji, nažalost, mora da se oduži zbog kašnjenja oko javnih nabavki, oko realizacije i kišnog perioda koji je bio u toku cele jeseni i rano s proleća. Imali smo i vanrednu situaciju na mesec dana, bili smo poplavljeni i ja sad polako privodimo kraju taj deo posla i polako krećemo u nove akcije, odnosno novi komunalni program za 2015. godinu. Imamo dosta toga da radimo. Radit ćemo ovaj deo šetališta koji mi i vi, ovaj, to jest ja i vi vidimo ovde naniže, i pređivat ćemo dok je ovaj ostatak ulice. Radit ćemo jedno 40-ak ulicu u gradu, novu pijacu, i još mnogo, mnogo toga, ceoske puteve.
Znači, do godine kad dođemo grad nećemo prepoznati.
Ja mislim da iduće godine, stvarno, kad budete došli u Vranje, će imati potpuno drugo naličje, bit će lepše, umivenije, sređenije i sada isto lepo.
Lepo je, nije da nije. Dakle, držimo...
Mi radimo malo po malo, onako sigurno usiju svoje kljuse i teramo naprijed.
Da dokažete da u Vranje nema laganje.
U Vranje nikad ne je bilo laganje.
Ja ću sad da malo privatizujem ovaj javni moment. Nadam se da će se agencija za privatizaciju neće ljutiti. Da otkrijem da smo vi i ja slični po tome što smo obojice završili međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka. I mi je strašno drago što pričam sa političarem koji je zaista školovan za to.
Na državnom fakultetu.
Da li smatrate da je to bitno
za bavljanje? Da, na državnom fakultetu.
Na državnom.
Ja. A dobro, ovaj, pa znate kako se profesionalno bavi određenim poslom, apsolutno da je struka jako bitna stvar. Bilo bi lepo kada bi se lekari bavili zdravstvom, kada bi se ekonomisti, pravnici, menadžeri bavili slučaju menadžmentu i upravljanjem, kada bi se mi politikolozi bavili ono što se zove modern, savremeni menadžment, konsulting ili upravljački konsulting, savjetovanje, učešće u donošenju odluka, lobiranje, proces, dakle, kreiranje određenih stvari. posredovanju međunarodnim ili međunarodnim odnosima, među subjekata međunarodnih odnosa i na unutrašnjem planu, dakle, smirivanje određenih strasti i konflikata među činjenicama političkog života. Jednostavno, to su stvari koje ljudi koji dolaze sa strane sve politike ne znaju i onda često dolazimo u jako teške, problematične i vrlo teško rešive situacije koje dižu, dakle, one izme koje uvek postoje u našem društvu, ekstremizme, nacionalizme, rasizme i ostale izme, nepoznavanje dnevno političkog života, nepoznavanje kraja, mesta u kome živite, geografije države svoje, problema sa kojim se ta država susretala u nekih ranijih 100-200 godina. Svakako da struka puno tome pomaže, mi je to jako olakšavajuća stvar. S druge strane, finansijski nedostaci, znači nema novca dovoljno, mi smo u jako velikom problemu kao društvo u celini, odražavaju se na lokalnu samoupravu, borimo se svim sredstvima da sačuvamo to što se sačuvati može, da ova preduzeća koja su ranije radila i zapošljavala 32.000 ljudi sada u restruktiranju dođu neke normalne grane razvoja, kako bi preko poreza na zarade, preko, dakle, tog ustupljenog prihoda od strane države i preko određenih izvornih prihoda koje grad ima, mogli da serviramo, da servisiramo usluge našim građanima. Time je ambijent jedne lokalne zajednice funkcionalno potpuno ispunjen. Dakle, to je naša obaveza i mi se trudimo da to uradimo. Takođe, naravno, da stvorimo ambijent kako bi svi ljudi iz sveta koji žele da ulažu novac došli ovde i onda, dakle, postavljamo razne standarde zbog čega smo mi dobri i zašto bi neko, ne znam, iz Kazahstana, iz Azerbejdžana, iz Francuske, Italije, Nemačke, došao baš u naš kraj. Evo, dolaze nam, dakle, Italijani, imamo to već druga fabrika ili treća, imamo Diva Divani, imamo Geoks, imamo Liter Italiju, dolaze nam Nemci, dolaze Austrijanci, dve ruske kompanije, dolaze Amerikanci. Naprosto, Vranje je reklo da će biti moderan grad u Evropskoj uniji, to je naša vizija. Otvoren grad, otvoreno srca, širokih ruku, dakle, velikog osmeha i Vranje, naravno, da zbog toga nema laganja, nam veruju.
To znači da će svi oni lepi mladi ljudi koje smo danas viđili ovde po kafićima u Vranju zapravo imati posao.
Ja se iskreno nadam da kada konačno ova stupidna uredba o zabrani zapošljavanja bude ukinuta, da ćemo tom mladom svetu omogućiti da se zaposli, da preuzme, dakle, određene vrlo važna mesta i funkcije u kako gradskoj upravi, tako i preduzećima. Vranje ima veliki broj mladih ekonomista, pravnika, inženjera, arhitekata, elektroinženjera, mašinskih, dakle, svih struka, defektologa, ljudi koji znaju šta je pravi menadžment. Naravno, to su oni sa, rekao ste, malo prevalinim fakultetima, koji traju 4 godine i nose 240 SP bodova i tako dalje. I naravno da će to dati našem gradu jednu novinu. Postoji ta energija i neko im mora pružiti šansu i ja ću se svojski truditi kao gradonačelnik Vranja da upravo tom mladom svetu preko stručne prakse koja se kod nas obavlja već 2 godine i to sopstvenim sredstvima tim mladim ljudima omogućimo da ne samo borave godinu dana, nego da dođu i da oni nastave da vode grad, jer jedna generacija bi svoje istrošila. Mi smo već negde na zalasku karijere i polako trebaju ti mladi ljudi sa 28-33 godine da ulaze u javni život i da se nose sa problemima javnog života.
Evo za vas jedno ovako lično pitanje.
Može izvoditi.
Kao čovjek čovjeka, kako je to biti političar u jednom gradu koji je velik, ali ipak toliko mali da vas svi znaju, svako može da dođe do vas? Da li imate onako lične kontakte sa ljudima koji uvek traže nešto od vas zahtevaju?
Pa, lepo je, ujedno i teško. Dakle, ja sam rođen ovde, osnovnu školu, srednju školu sam završio ovde, deca su mi rođena ovde, supruga, svi živimo ovde, roditelji, veliki broj mojih prijatelja, kolega, drugara iz osnovne srednje škole se nalazi trenutno nekim bitnim, važnim mestima, postoji taj generacijski spoj, veza, znamo se sa basketa, sa fudbala, iz ulice koja je tada pred 30 nešto godina imala kaldrmu, igrajući onaj tik-tak i praćku i raklicu i sve ostalo, dakle, to su stvari koje nas u životu vezuju. Naravno da to omogućava da dobro spoznate probleme, da znate kako te rešite, a sa druge strane lokalizmi su ti koji otežavaju, dakle, rodbinske, familijarne i ostale veze, poznanstva, prijateljstva, da držite oštricu noža čvrsto i visoko i da možete da stečete onako baš kako treba u politici, to jeste problem, ali naravno iskustvo je to koje nas vodi putem koji se, naravno, koji se uvek ređe ide, ali se nekako prolazi onim staklenim vratima i u tunelu tamo negde vidi se svetlo na kraju.
Kad smo već kod toga, imam jednog rođaka kome treba posla.
Da. Tako da ostanite posla ovog razgovora.
Da li vam se to dešava često, da ljudi dođu tako i
traže? To se dešava svaki dan, jedno 2.500 puta.
I ne može
se pomoći svima. Ali budemo realni i pošteni.
Molim? I ne može se pomoći svima.
Pa, znate kako, ne mogu svi da rade u javnom sektoru. Dakle, to je
ali taj njegov rođak, gradonačelnik, da,
duša od deteta. Duša od deteta, jeste, on je, da, da, svakako.
I žensko je.
Pa neka, ne mogu, dakle, ne mogu svi da rade. Od skora, dobro je. Ne mogu svi da rade u javnom sektoru, dakle, mora neko da radi i u preduzećima koje su u formiranju ili koje će tek početi da rade. Naši ljudi teško prihvataju izazov odgovornosti. Uglavnom svi koji žele posao, želeli bi da rade od 7 do 3, da primaju platu, da imaju odgovornosti. Dakle, ako date mu rešenje i onda on naredni 40 godina miran do penzije i čeka da kad će penzija, to ne može. Dakle, u ovom društvu, dakle, te stvari su nemoguće. Morate dnevno da se borite, radite na sebi, napređujete svoje znanje, veštine, kako biste opstali, jer dolaze mlađi, agresivniji, bolji, perspektivniji. U svakom slučaju ljudi grizu, dakle, da bi ostvarili svoju egzistenciju. To je potpuno normalno u svakoj zajednici.
Da, dobro ste čuli, Vranjanci, dakle, nema ovaj da vuču se načelnika za rukav, mada ga kažem vam posle opet ovo.
Ma,
ovo
je izuzetno slučaj. Da, izuzetno ćemo rešiti.
Uvijek ima izuzetaka.
Kad je u pitanju Radio 202, neka smo ovaj, kao srednjoškolci jutro počinjali sa Radijom 202, noć završavali sa 202, u toku noći Radio 202 i sve je bilo 202.
Da, i nadam se da je tako ostali do dan danas.
Pa dobro, malo se promenilo. Da, da se sluši neka druga radija, ne samo 202.
Ali dobro, zato smo mi ovaj, danas došli da vas podsjetimo. Da,
ali ide, ono što je dobro, što je ovaj, pravo, to ostaje i da meni je drago da ste u našem gradu. Dakle, jako mi je veliko zadovoljstvo i puno srce. Rijetko se dešava prilika da sa ljudima iz centralnih medija imamo mogućnost da ih ugostimo, da razgovaramo sa njima i mi ćemo biti dobri domaćini. Evo, mi sad su kolege bile juče, divni. Dobri domaćini mi je danas, dakle, uživajte sa nama ovde. Ovo je srpski Pariz, dakle, pričali ste malo pro gradovima.
Da, da, da. Nije Tokio,
Vranje,
nego
Pariz. Vranje je srpski Pariz, ovaj, a Srbije bi trebalo bude do Tokije, tako?
Da, dobro, onda se vidimo do godine, držimo vas za reč, dolazimo mi da ovaj, proverimo sve to, da li u Vranje nema laganje i da li je Vranje zaista postalo srpski Pariz.
Ako nam bace po koji dinar ovi iz Beograda Republike, moćete doći ranije.
O, bit će, nadamo se, držimo palče.
Da će Bog.
Da, hvala puno što ste bili.
Hvala vama, puno
pozdrav. Da, dragi slušalci, ostanite uz 202 i slušajte Nema laganje 202 do 19 sati.
Umrli su bez greha.
Nema laganje, 202.
Nego šta, i kako je od crta daleko, nikad nam neki grad srcu nije bio bliži. I kad smo već ovako lepo popričali o Vranju, o planovima s gradonačelnikom, direktorom turističke organizacije, sad je red da nešto, ako presečemo malo nešto, pojedemo i slano i slatko. I zato smo pozvale kuvarice tradicionalnih vranjanskih jela, Mariju Jovanović i Suzanu Stevanović. Dobar dan, dobro nam došle.
Dobar dan.
Bolje vas naš.
Tako mlade, a kuvarice tradicionalnih jela. Dešava se i to.
Dešava se i to.
Marija, koliko se vi ovakvim kulinarstvom bavite? I od koga ste naučili?
Ja sam to naučila od mame i nane. Uh-huh. Inače sam od 17. godine u kuhinji, što se tiče mešenja i mnogo ranije. Tu mogu da spomenem samsu, banicu, propeć.
Sad nam to prevedite, šta je samsa?
Samsa je ručno mešena pita koja se preliva kiselim mlekom i belim lukom.
Uh-huh.
Jako ukusna, probaćete.
Hoćemo. Sada mislim, da, dobro.
Može kasnije.
Važi.
Propeć, to je takođe pita ručno mešena sa sirom i jajima. Zeljanik, naravno, sa spanaćem, sa koprivama. Banica može sa sirom, sa mesom. Od gotovih jela mogu da spomenem tarana đuveč sa piletinom, grafče na tavče.
Šta je tarana đuveč?
Tarana đuveč je jelo koje se priprema veoma brzo i lako. Tarana je takođe testenina koja se suče i sa kuvanom piletinom se potpeče u redni, jako lepo i ukusno. Grafče na tavče, što je tradicionalno. Mogu da spomenem sarmice u vinovoj lozi koje se služe sa kiselim mlekom, po mogućstvu domaćim. Kao predjelo može trljanica da se spomene takođe kao jako ukusno sa suvim paprikama, može i sa svežim paprikama.
Da nismo ručali pre ovoga, ovo bi nam jako teško palo sad ovo vaše nabrajanje.
Meni je od ove priče pošla voda čak i u koleno. I teo sam vas pitam ovako kratko obe, da li se slažete sa onom starom poslovicom ženče ne je ženče dok ne je kolubenče?
A ne. Da, ne slažem se sa tim.
Nešto ste mi mršave za kuvarice.
Samo mi ja za.
A što? Budete svoja reklama.
Pa ne mora da znači. Mi se
može
veoma...
i ovo da se jede, da se bude mršav.
Tako je.
Kad dođemo sledeće godine da ste se podgojile malo stvarno.
Ne, ali ja bih rekla za sebe da ja spremam, ali jako, jako malo jedim. Prema tome uspevam da se održim što se tiče kilograma.
A Suzana, vi spremate slatkiše odlično?
Jeste, ja spremam slatkiše i U starom Vranju domaćice su ranije spremale od slatkiša gurabije, tatlije, vanilice, puslice, crvence i mafiše, o kojima ću vam pričati. Međutim, taj kolač je pao u zaborav, nažalost. Još uvek se spremaju vanilice, crvenci, puslice i sve to. Međutim, za mafiše jedino znaju one starije žene kojih je sada jako malo.
Recite nam onda šta su mafiši. Zvuči kao mafini malo, a nije.
Da. Pa ovo je jedan stari kolač koji se jednostavno sprema. Nije tu ništa posebno. Potrebno vam je 500 ml vode, 3 žumanca, malo soli u prste, ulje za mazanje kora, šećer u prahu, 3 kašika i brašno po potrebi. Da vam testo bude srednje. Znači ne previše tvrdo ili mekano. Voda se zagraje da bude topla, pa se onda umesi testo, pa se onda testo podeli na 20 jufki ili 20 loptica. Za one domaćice koje spremaju pitu, one znaju šta su to jufke, ali za sve one druge, ja bih rekla to 20 loptica. I svaka jufka se razvuče korom. Veličina jednog srednjeg kruga i onda se premazuje zejtinom. I posle se poslednje kora ne maže i onda se razvuče jedna velika kora pa se radlom seku kvadrati. E sad i filuju se kvadrati. U testo vam idu 3 žumanca, a ostaju vam belance. Belance umutite penasto, pa sa šećerom u prahu ih izmešate i onda taj fil stavljate u svaki kvadrat. I ugao onog kvadrata u suprotni ugao preklopite i pržite na dosta ulja. Onda stavljate na ubrus od suvišne masnoće da to pokupi i onda ih posle pospete šećerom u prahu koji je zamirisan vanilom. To je sve.
Divno. Drage domaćice, ništa ne brinite ako ovo niste stigle da zapišete, jer emisija Nema laganje 202 i od sutra na sajtu RTS-a. Lagano slušajte, vatajte recept i spremajte ovo što je Suzana vama izdiktirala. Inače, u Vranju, pretpostavljam da i u vašoj kući pripremate ova tradicionalna jela za svoje ukućane i svoje prijatelje, a inače neke vaše prijateljice ostale, da li se zadržala ova tradicija pripremanja starih jela? Da?
Se zadržala tradicija. Naravno, grafče na tavče, to je neizbežno u svakoj kući, čini mi se, u Vranju. I naravno, uz dobro piće uvek je neko dobro vino ili...
A kako bez toga?
Pa da. A da li postoji neko jelo koje se pravi samo u Vranju nigde više? Ili koje je nastalo baš ovde?
Pa ja mislim da samsa isključivo se u Vranju sprema. To znam sigurno. To je nešto što je ovde tradicionalno.
Ukoliko ne postoje, možemo da izmislimo neko sad. Recimo, šta vi najbolje spremate?
Pa je to taj pasulj, grafče na
pasulj?
Tapče.
Pasulj? Da. Napravimo dijetalni vranjski pasulj.
Dijetalni, a može da bude bez mesa. Može sa dodatkom suvih rebara, može sa kobasicom, ali po meni je najlepši bez mesa.
Da, eto, idealno. On je na dijeti, inače, sada pa zato vas forsira za sve te dijetalne recepte.
I na stolici.
E, ovako, Marija i Suzana, volite da se takmičite i da učestvujete u tim takmičenjima, da odmeravate snage sa drugim ženama?
Da.
Volite? E, ste pobeđivale?
Pa ja sam redovan učesnik manifestacija. Obavezno se odazovem na poziv turističke organizacije kad je manifestacija Stari dan, a to je u prvoj nedelji u mesecu septembru. Pa moram da kažem da je bilo i nagrada, treća, druga i tako.
Da, a bila je ova manifestacija Izađi na teglu?
Bila je ove godine, bila je manifestacija Izađi mi na teglu, povodom spremanja Ajvara, i tu sam učestvovala.
A vi, Marija?
Nisam učestvovala, nisam bila u
mislim,
učnosti,
da, ali
da,
inače,
naravno,
razni,
inače.
Da, manifestacijama razni učestvujete.
Razni manifestacije, da, Stari dani, što je rekla Suzana već.
Kad su Stari dani? Da znamo da se spremimo da dođemo.
Prva nedelja,
prva nedelja
mesecu,
u septembru.
U septembru, opa da.
Taman.
Taman. Kad se vratimo s letovanja i to da. E, hvala puno što ste bile naše gošće.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Nastavite da negujete ovu tradiciju pripremanja starih vranjanskih jela i želimo da što više ljudi uživa u tim jelima.
I da se ugujite do sledeće godine. I onda ćete osvajati samo prvo mesto.
A da. Vi da sledeći put se najavite pa da probate sve to.
Nego šta. I sada, ako konzumirate ova jela, kao što su rekle Marija i Suzana, nećete imati problema sa pritiskom ni sa holesterolom. Ali onaj ko ima i ko želi može da, zahvaljujući našem sponzoru Prizmi iz Kragujevca, dođe do posličarnice Glamur, gde je naš studio u Vranju, jer Prizma iz Kragujevca slušaju su iz Vranja poklanja aparat za merenje pritiska. Dakle, ko prvi dođe, aparat je njegov, pa požurite. I slušajte, Nema laganje 202 do 19 sati.
Sinoćke te vido sone, lele zone, gde se... Gde se premenjuvaš sone, lele zone? Gde, kazuj gde, gde samuje?
Zimuje, mele grudi tuda.
Lele tugo sestrice, ja je vidio mori. Lele tugo, kaži tugo, čija je, ja si znajem lele. Moja nije, po tvoje, le tu da zimujem, bele grudi tu da letujem. Po tvoje, le tu da zimujem, bele grudi tu da letujem. Po tvoje, le tu da zimujem.
Nema laganje. 202.
A da li ima laganje u pozorištu i u pozorišnom životu Vranja, pitaćemo glumca ovog teatra, Nenada Nedeljkovića. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
E sada, dragi slušalce, da li znate da je prva predstava u Vranju odigrana 30. januara 1896. godina? Pa eto, od kada datira pozorišna tradicija u ovom gradu? Ko vas zove, nema da šalim se, nije bitno. To su možda javljuju kolege da su stigle u Herceg Novi, pošto je ekipa iz pozorišta Bora Stanković otišla da gostuje u Herceg Novi na festivalu, sutra imaju tamo predstavu. Pozorište Bora Stanković je 97. godine postalo profesionalno, dakle i ponovo se zapravo pridružilo porodici profesionalnih pozorišta. To nije prvi put da je postalo profesionalno, prvi put je, mislim, bilo 46.
godine. Od 46. do 54.
Da, i onda ponovo 97. pa sve, naravno, do danas. E, sada, da li je vama sigurno da jeste neko od starijih glumaca pričao kako je to nekada izgledalo i šta je pozorište značilo ovom gradu?
Pa, mi neretko pričamo o tome i lepo je kad se setimo tih starih dana, znate, sam Bora je pisao, ima onu njegovu pripovetku Staro, staro mi dajte, i uvek žalimo za tim starim danima i kažemo da je uvek to bilo lepo. I kad se nešto novo napravi, onda kad ljudi to pogledaju, kažu, znate, ipak je bilo ono bolje. Tada se drugačije se živjelo, drugačije se radilo, bilo je više entuzijazma, tako da svi oni koji se sete tih starih dana pričaju to sa jednom vrstom nostalgičnosti i željom da se to vreme vrati, ali to se naravno nikada neće vratiti, tako da nam ostaje samo da žalimo za time. Naravno, to je bilo i vreme amaterizma i nekako, kad sad napravim paralelu, čini mi se da smo radili bolje predstave
u odnosu... Sa više ljubavi možda.
Sa više ljubavi, da. Bilo je dana kad smo stajali po celu noć, mislim, radili smo sve, i na izradi scenografije, i na izradi kostimografije. Bilo je jedna vrsta drugarstva i šta je znam. Dok je sad profesionalizam se sveo na čist profesionalizam, svako gleda svoj posao, tako da nema tog duha.
Ali sedanja po bifejima, to postoji?
Pa to uvek ima.
Ja čula sam od nekih beogradskih glumaca da mnogo vole da dođu u Vranje zato što se ovdje druže sa vama i da su to nezaboravne noći u pozorišnom klubu.
Jeste, da vam kažem, mi smo imali, kogod je došao od naših beogradskih kolega i ne samo beogradskih, nego iz cele Srbije, da gostuje sa nekom predstavom, svi su bili oduševljeni tim našim klubom. Aha. I kažu da smo imali jedan od najljepših klubova koji su oni ikada vidjeli, i meni je žao što se desilo to što se desilo sa našom kućom, ali nadam se da ćemo da dobijemo neki sličan takav prostor, pa će opet biti lep kao nekad.
Da, i nadamo se i to što pre.
Klub se zvao Talija, je li tako?
Klub se zvao Talija, da.
Ja sam bio tamo jednom davno i sveća se da je bio prelep.
Pa jeste, to je bilo sve u drvetu, znači onako, starinsko. i bilo je ovaj lep ambijent za sedenje, za druženje. Nekad smo izvodili neke tako male forme, skečeve i tako.
A Vranje iznedrilo mnoge poznate umetnike iz polja glume, Ljubu Bandovića, Juga Radivojevića. Da li su ti ljudi koji su otišli odavde fizički, da li su prisutni na neki drugi način? Da li se odazovu da vam pomognu kad mogu i tako to?
Pa kako da ne, uvek se odazovu kad god mogu i kad god imaju vremena. Mi smo nedavno radili sa Milanom Vasićem jednu predstavu, Slučajna smrt jednog pritvorenika u režiji Filipa Gajića. A onda smo sa Ljubom Bandovićem, takođe u režiji Nebojše Dugalića, radili Boru stare dane, koja je trenutno zamrznuta predstava, jer ne možemo da izvedemo na ovoj sceni gde sad održavamo i prikazujemo predstave. I što se tiče samih njih, nekad se čujemo ili kad god dođe ovde, uvijek navrate, popričamo. I tako njime, oni vole da igraju sa nama, jer nas poznaju, mi znamo njih i uvek si drago kad ih pozovemo da rade sa nama na nekoj predstavi.
Da, bio bi greh naravno da ne pomenemo Radoslava Radivojevića, ne znam pod čim je patronatom pozorište doživjelo možda najveće uspehe u istoriji svojoj, i koji je zapravo bio vaš reditelj i negde neko koje možda vama sugerisao da je gluma odličan poziv za vas.
Ba naravno, to je bio čovjek koji mene uveo u taj svet glume i pokazao mi te neke male tajne. Još davne 84. kad sam ja napravio, ajde ne prve korake, ali kad sam postao član tog amaterskog pozorišta. I to je stvarno čovjek koji je, zahvaljujući sopstvenim znanjem i umećem, učinio da ovo naše pozorište dobije, ima renome kakav i danas. Uživa i samo mogu reći slava mu i hvala za sve što je radio za našu kuću i za naše pozorište.
Ali hoće mladi glumci kad završe fakultet dramskih umetnosti ili neku privatnu akademiju da dođu, da se vrate u Vranje ako su iz Vranja, ili dođu iz nekih drugih gradova da žive u Vranju i da igraju u pozorištu, ili bi svi u Beograd?
Pa znate kako, možda ovi mlađi, želja za dokazivanjem i šta ja znam, svetlosti Velegrada ih privuku, ali da li oni žele, da li stvarno tako misle, ja stvarno ne znam. A skoro su se vratile neke naše glumice koje su završile akademiju, sad da li nisu mogle da nađu posao ili tako, ali znam za jednu da je rekla da bi nikad ne bi otišli iz Vranja i da je ona u stvari išla da završi to da bi radila u Vranju.
A vi?
Pa ja se nikad nisam odvajao od svog rada, znam. Ja volim mir, tišinu, mali kutak i Vranje za mene sve, ne bih išao nigde. Možda ako bi me neko pozvao da negde učestvujem, šta znam, u nekoj seriji, filmu, pa i tad bih razmislio. Ja sam više pozorišni glumac, da. Više volim pozorište. Na filmu se to završi i gotovo. U pozorištu uvek traješ.
I možeš da menjaš, improvizuješ.
I možeš da radiš što god hoćeš.
Da.
A budući da smo sad na radiju, ja ne mogu da vas ne pitam da li Vranje danas ima veličinu radijsku kakva je bio Pera Stojanović Tuman.
Da li ima?
Takvu veličinu.
Pa znate kako, Pera je bio veliki čovjek i takvi ljudi se rađu jednom u 100 godina. Znači niko ne može da zameni pokojnog Peru Stojanovića Tumana.
Ali mi se nadamo da među mladima postoje neki ljudi slični njemu.
Pa ja za sada još nisam čuo, ali sigurno će se neko iznedriti kao on. On je bio i sjajan i glumac, a i novinar.
Svi znamo njegove pobratime.
Jeste. Ja sam imao priliku da učestvujem u njegovih par emisija. Kada me je zvao, radili smo tako neke novogodišnje skečeve za televiziju i tako.
Da. Eto, rekli ste nam zapravo i zbog čega glumci drugih gradova vole da dođu u Vranje, osim naravno zbog saradnje sa vama, vranjanskim odličnim glumcima, to je i zbog druženja koje usledi nakon tih predstava i nakon proba, pa eto, nešto nam ispričajte sa tih druženja, šta se tu dešava kada kada zavesa padne, a vi ostanete glumci sami.
Pa nema tu ničeg posebno da vam kažem. Druženje koji svako druženje, razgovaramo o predstavi, razgovaramo o ulogama koje smo igrali, razgovaramo o raznim nekim dogodovštinama koje nam se desile za vreme predstave, u toku predstave. I to su te naše glumački razgovori, da tako kažem.
E se priprema neka nova predstava u pozorištu?
Koliko sam upoznat, naša radionica, glumačka radionica koja radi u sklopu pozorišta, priprema dečju jednu predstavu, mislim da je Trnova ružica u pitanju. A što se večanje scene tiče, ja stvarno ne znam šta je rukovodstvo odlučilo, šta ćemo da radimo, jer ako nam se kuća završi tamo do početka Borinih pozorišnih dana,
to je plan, tako?
Jeseni, da, dobro. Verovatno bismo kročili na tu novu scenu.
Je.
Ja se nadam da će tako biti.
I mi se nadamo.
I pretpostavljam da će to biti Bora Stanković.
Na, tako bi i trebalo da bude.
Pa,
to je prosto logično.
Da, ne bi bilo loše, jer da se krene sa Borom.
Da. Hvala mnogo, Nenade, što ste bili gost.
Hvala vam.
U našoj emisiji, tako da vidimo se, ako ne pre, onda na otvaranju nove pozorišne scene u Vranju. Mislim, ne nove pozorišne scene, nego starog novog pozorišta.
Daj Bože, ja se nadam.
Da.
Daći.
Da. Ostanite, dragi slušalci, uz 202 i slušajte Nema laganje 202.
Nema laganje, 202.
uživo iz Vranja, iz posličarnice Glamur, emisija Nema laganje 202. Zadovoljstvo nam je čast da pozdravimo našeg sledećeg gosta, profesora doktora Momčila Zlatanovića. Dobar dan, profesore, dobro nam došli u emisiju. Momčilo Zlatanović je srpski leksikograf, sakupljač narodnih umotvorina Južne Srbije i Vranjskog kraja, književnik i profesor univerziteta u penziji. Profesore, dakle, vaše kapitalno delo, možemo slobodno reći, je rečnik govora Juga Srbije. Dragi slušalci, ako sada pri ruci nemate taj rečnik, a pri internetu se, odmah vas upućujem na sajt vranje.co.rs da nađete tu digitalnu formu tog rečnika, jer tu možete zapravo i da čujete kako se neke od tih starovranjanskih reči izgovaraju i da čujete neke od primera u kojima se one upotrebljavaju. Profesore, pretpostavljam da je rad na ovom rečniku trajao godinama, možda i decenijama.
Ja se za leksiku Južne Srbe interesujem još kao student Više pedagoške škole u Nišu 1955. i 6. godine. Tad je bila još živa i moja baba, koja je bila izvanredan veliki biljober. Tako da sam mnoge nazive biljaka od nje naučio.
Da, kažete.
Pa sam posle to nastavljao sa prekidima, jer me posle preokupirao folklor i radio sam godinama tako ukup, i druge sam knjige izdavao i tako negde 30 do 40 knjiga sam objavio.
Da, ali ovaj rečnik je zaista nešto posebno.
Pa posebno i na kraju...
Kruna karijere
kruna.
Vaše.
Dupla kruna.
Dupla kruna. Koliko pojmova se nalazi u rečniku?
Molim?
Koliko pojmova, koliko reči se nalazi ovdje?
Oko 23.000.
23.000 reči.
Da.
Vi ste to godinama, kao što ste rekli, sakupljali i beležili. Kako biste vi, recimo, ovaj dijalekt opisali? Nama se čini kao jako melodičan, simpatičan. Čak kada se pojavi u filmovima i serijama, mi odmah nam skrene pažnju. Slušamo, profesore.
To je jezik moje majke, moje bake, moga oca i tako dalje. I tako, razumem se, ja sam zavoleo taj jezik. Pa sam i kao student bio radio seminarski rad u kome sam proučavao govor moje bake. Sve što, ali uvek u rečenici. Moje je pravilo to. Reč ako nije u rečenici, ne objašnjavaj mi da je u rečenici. To sam tako radio i moram da vam kažem da su se neki zbog te knjige bili oduševljeni, ali pošto sam ja to olovkom pisao, tad nije bilo mašine, u jednoj velikoj svesci, meni je to tako, sam ostao bez tog svog, da kažem, prvog rečnika, pa sam posle nastavljao da radim. Ja imam beleške, mogu bi da vam pročitam neke stvari ovde koje sam pripremio.
Ajde, recite.
Evo, recimo, radeći desetlećima na istraživanju narodnog pesništva u Južnoj Srbiji, nisam mogao a da se ne interesujem za jezik, upravo za magični svet dijalekatske leksike. To je velika muka i veliko zadovoljstvo. Prava je radost kad čujete zvučnu, zavičajnu reč koja nešto drugojačije dočarava stvarnost. Za vreme višegodišnjeg istraživanja leksičkog gradiva na terenu često sam imao na umu reči mudraca prote Dragutina Đorđevića iz Leskovca. Samo nemoj da žuriš, vreme najviše pomaže, strmom stazom se ne žuri. To su bili njegovi savjeti. Dijalekatski rečnik je svojevrsna enciklopedija. Zar on ne pomaže da bolje upoznamo kulturu i duh jednog kraja? Sarađivao sam sa Institutom za sanu u Beogradu. Često sam bio kod direktora Instituta za srpski jezik doktora Draga Ćupića. Povodom mog rečnika iz 1998. jer je ovo moj treći rečnik, izjavio je Zlatanovićev rečnik, izjavio je, i to je štampano u knjizi, Zlatanovićev rečnik govora Južne Srbije je zlata vrijedno leksikografsko djelo. Takve knjige su nam svima potrebne, i nauci, i običnom svijetu, književnicima, možda poneviše. U institut sam donosio reči iz Južne Srbije. Direktor Drago Ćupić me rado primio i hrabrio. I tako je ostao u mom sećanju.
Profesor, samo da vas na trenutak prekinem. Da sad slušalcima koji nas slušaju širom Srbije dočaramo tu lepotu tog jezika. Recite nam nešto na tom starovranjanskom jeziku, pa možete posle da nam kažete zapravo, ako i ne razumemo baš sve, šta to znači.
Pa to je jedino da uzmem rečnik.
Ajde, uzmite rečnik.
I ovako da nešto...
Pazite, težak je.
Pročitam.
Da. Mi smo ovaj...
Mada se mogu oduzim... Ajde, zadržite vi taj...
Ajde, dobro. Evo. A vi imate vašu sveščicu, dobro, vaš rečnik, ne, vaš primjerak, dobro, dobro. Vrdo
koričena.
Da.
To je prvi.
Mi imamo ovo treće izdanje.
Jeste. Reči su zvučne i dosta poetske. Nije slučajno što je, mislim, na prostoru od Prizrena, pa gore do Negotina, zapisana najbolja, najpoetičnija lirika.
Najljepše ljubavne pesme.
Da, bome. I ne samo ljubavna, nego uopšte.
Da.
Ovako, tako da, evo, ja mogu da vam pročitam neku reč. Ima i stranih reči, ja da...
Ajde, vi odaberite.
Evo, recimo, eptem. Reč eptem, niste možda čuli?
Nikad.
Znači veliki, sasvim. Evo rečenica. Tatko vuje pijanica i to je eptem pijanica.
Znači velika pijanica.
Velika pijanica, skroz.
Znači što je meni bilo zanimljivo? Našla sam da se zapravo, da je vrućan topao hleb. Nikad nisam čula za taj izraz. To je isto starovranjanski. Zatim, na primjer, da je Amreldžija, onaj koji prodaje amrele, to je kišobrane, pa ima rečenica, ako je Amreldžilov...
Evo recimo, drmonj.
Kako?
Reč drmonj.
Drmonj.
Drmonj. Rešeto za odvajanje krupnije pleve od žita. Očisti drmonj, treba da vejemo žito. I sobi je to. Prošija sito i drmonj, to je poslovica.
A danas se drmonj kaže u stvari žena.
Prošnja, sito i drmonj.
Da.
Eto je, to je tako. Evo da nađemo drugu takvu reč.
Da, onda mi je još bilo zanimljivo da se, na primjer, žena koja mnogo gunđa zove punjkaruša.
Kako?
Punjkaruša.
Punjkaruša.
Da.
Ili tašta.
Evo recimo dremalo.
Aha.
Neprospavano vreme. Dremalo, neprospavano vreme. I ima malo drugo jačije značenje nego u književnom jeziku. Koji će da plati na majku noćno dremalo, dok je na ćerku spremala ruo?
E, da, da.
Vidite kako su... Inače, to želim da vam kažem, da dijalektički govori ovi, kao i svi, imaju dinamičku strukturu. U novim društvenim i kulturnim prilikama proces prihvatanja književnog jezika teče znatno brže. Moj cilj je bio ne samo da zabeležim reč, već i mnoge rečenice koje su katkad misaono i poetske. Jovan Dučić je pisao: narod uvek govori u kratkim rečenicama i u kratkim slikama, jer je narod mudrac.
A, profesore, da li volite viceve?
Molim?
Da li volite viceve? Da li
viceve?
Volite viceve, šale?
Kako da ne?
Zašto vas to pitam? Zbog toga što se svaki vic bazira na stereotipu. Imamo stereotip Lale, stereotip Bosanca. Kada bi došao neko prvi put u Vranje ili na jug Srbije, da, kako bi izgledao stereotip Vranjanca? Kako biste vi to opisali?
Ne znam kako da vam kažem. Znate, ovde je situacija složenija nego što vam na prvi pogled izgleda. Složenije je situacija. I nije ovo tako stanovništvo, da kažem, ujednačeno. Velike su razlike. Drugojačije u Činji, drugojačije u Pomoravlju, drugojačije u Bujanovcu, drugojačije u Poljanici i tako dalje.
Ali može se reći da su ljudi sa juga temperamentniji, je li tako?
E, to. Ljudi sa juga su temperamentniji. Temperamentni element, mnogo su skloni pesmi i igri, apsolutno, ali sam vidite govor kakav im je melodičan, melodičan govor, tako, i tako, koji ih ne poznaje.
Da, tako. A rekli ste, profesore, volite viceve, dakle, ste htjeli neki da nam ispričate možda?
Pa ne bi sad to pice mogo da pričam, inače ja sam objavljivao narodne poslovice iz ovoga,
umotvorine,
iz ovoga
da.
Kraja i ovdje sam napisao sam jednu knjigu misli, dobrim delom možda inspirisani
i vicevima.
I vicevima.
Da li znate za ova izreku?
Cela knjiga je tu, ima tu stotinu misli i tako. Samo žao mi jer sam to štampao u 300 primjeraka. Ja sam finansirao. Štampao sam u 300 primjeraka i nestalo je.
Ja sam čuo jednu poslovicu pa me zanima da li je prava ili je neko izmislio ko nije iz Vranja. Kaže, ženče ne je ženče dok ne je ko lubenče.
E pa to se čuje, tačno.
To je tačno. Tačno. To je tačno. Iz ovog kraja.
Tačno, iz
da.
Ovog kraja.
Da. Profesore, hvala.
Hoćete još jednom?
Ajde, još jednom, pročitajte.
Pa vi posle odvojite što vam
govara. Mi idemo uživo, profesore.
Samo da čujete ovo. I sad ćemo montažu.
U avgustu 1880. godine iz Zagreba je u Beograd putovao poznati lingvist Đuro Daničić. Putovao je sa odabranim društvom u Niš, Pirot i Grdeličku klisuru da odslušne narodni govor. Daničić je u Grdeličkoj klisuri čuo reč komaj, koja ga je svojom glasovnom strukturom prosto oduševila. Samo za ovu riječ vrijedilo je ovoliko putovanje, rekao je pratiocima. E sad ja komentarišem. Da. Ova reč se sad upotrebljava. Komaj će smne, znači uskoro će da smane. Komaj će dođe v deca i školu, znači značenje je već skoro. Isidora Sekulić je 1925. godine pisala: iz pokrajinskih govora bi se moralo intenzivno crpsti, ne prostim uzimanjem reči i obrata, nego poniranjem u život naših narečija. Ja bih želeo ovo da kažem, jedan dobar deo kulture, a kad je u pitanju narodno pesništvo, možda i glavni deo kulture, jeste na ovom prostoru koji je dijalekatski od Prizrena pa nagore. Pa mi ako se odreknemo dijalekta i narečija, pa mi se odričemo jedne velike kulture, pa ko je lud to da učini?
Ja, tako je, tako je.
Tamam posla, profesore, vi ste zapravo zato i ostavili ovaj rečnik svima nama i budućim pokolenjima da ove reči ne zaborave i da se starovranjanski govor ne zaboravi.
Evo ja ovdje imam što su pisali Poljaci.
A da, Poljaci su pohvalili ovaj rečnik i to im je mnogo značajno.
Poljaci su malo preterali, evo ovdje.
Da.
I
njihove pohvale su veoma značajne.
Mene su nazvali Vukom 20. veka.
Vuk 20. veka je bio naš gost, profesor dr. Momčilo Zlatanović. Mnogo vam hvala što ste bili ovdje i vidimo se svakako i sljedeći put kad dođemo. Slušajte Nema laganje 202.
Nema laganje, 202.
E, baš smo lepe stvari čuli o starovranjanskom govoru, koliko bi još tu toga moglo da se ispriča, ali nastavit ćemo to da istražujemo i dalje. A sada malo da pričamo o starovranjanskom i novovranjanskom kafanskom životu. U goste smo pozvali domaćina, da ne kažemo gazdu gradske meane, Ivicu Cvetkovića. Dobar dan, Ivice.
Dobar dan.
Eto, sada da malo pravimo zazubite slušalcima, pa da kažemo kako smo se divno mi sinoć kod vas proveli, kako smo uživali u muzici.
Ali umereno.
Umereno, nego šta, kako, inače, u ponoć sve se zatvara, sve bilo regularno, mi izašli sve. I, i u muzici smo uživali, o kojoj ćemo nešto kasnije da pričamo. Vi ste zapravo mlad čovek koji je došao na ideju da pre par godina otvori kafanu koja kao da postoji tu već, ne znam, više od, ne znam, 50 godina.
Da, realno jeste tako, s tim što kafana postoji svega 5-6 godina. Ideja je bukvalno sasvim slučajno i sama nikla, znači nije to bilo nešto dugo u planu, nije to bio neki porodični posao, međutim kako vreme prolazi i kako jednostavno naši uslovi ovde u gradu nalažu, postoji potreba za jednim takvim objektom, znači ono vremenom i postaje samim tim jedan porodični posao, a i postaje znači neko ogledalo Vranja, to jest starog Vranja ili nekadašnjih života u kafanama koji se odvija ranije usklađen u ovo novo vreme.
Slušali ste te priče o tom starom kafanskom životu nekada u Vranju kako je bio?
Da, slušao sam.
Čitali ste naravno.
Svakodnevno i slušat ću dok cela ta priča ne bude baš onako do kraja urađena kako bude, ali definitivno sve priče i sve što nas okružuje na neki način i realno potiče iz kafana, bilo da se radi o poslovima, bilo da se radi o ljubavima, o brakovima, znači svaka ta neka priča ima neki svoj deo koji se odnosi na kafanu.
A šta vranjanske kafane razlikuje od ostalih?
Pa pazite, u svakoj vranjanskoj kafani znači nekako još uvek postoji prisutna ono što mi kažemo, ta neka duša ili taj neki naš način života koji se definitivno razlikuje od nekog drugog. Jer svaka kafana ima neku svoju priču i svako to doživljava na neki svoj način, ali opet ono što kažu ljudi, znači sve to ima neku dušu.
Da, i kada ste otvarali kafanu, o čemu ste najviše vodili računa? Šta ste smatrali, to mora ova kafana da ima, ovo mora ovako da bude?
Pa pazite, sve etno kafane su na neki način, sad ne bih da kažem da se mi nešto tu posebno ističamo, ali sve etno kafane imaju neke različite sadržaje, to jest pomešane etno detalje. Ono što smo se mi odlučili, što smo hteli da to bude u našoj kafani, znači ako je sama nazvana gradska meana, da to budu neki stari detalji, ali vezani isključivo za gradski život. Bez nekih motiva, recimo, koji su konkretno vezani za seoski način života ili tako nešto.
Da, i ono što zapravo Vranjance kao meraklije odlikuje i razlikuje od drugih, šta je to? Evo, oni mogu najduže da izdrže u kafani, šta oni to rade, što druge meraklije ne rade?
Pa ne, definitivno mi imamo ono što se kaže i naš vranjanski melos, imamo naše stare te meraklijske pesme koje svakog Vranjanca u nekom trenutku lepog umerenog provoda povuku u nešto, ne znam da kažem, u neku setu ili sećanje na neke lepe trenutke i tako.
Ivice, za vas jedno sociološko-psihološko pitanje sa dodatkom etimologije. Jel može?
Može.
Sad ste kao na ispitu. Kako biste vi objasnili nekome ko nije iz Vranja ili nije sa juga Srbije razliku između meraka i derta?
Pa dert je u suštini merak na neki način. S tim što ono što kažu, merak mora da ima znači dve osnove, da neko može i da popije i da peva i da sve to iznese na jedan fin i kulturan način.
Da li postoje neka razlika između onog sarajevskog meraka i ovog vranjskog?
Pa definitivno u svakom slučaju da. U svakom slučaju da, jednostavno svaki kraj ima neke svoje priče, neku svoju istoriju i način na koji se ljudi provode ovde kod nas, a na koji se provode znači kod njih.
A evo jedno pitanje za nas mlade, pošto smo obojica mladi, ja pogotovo. Šta misliš o onim takozvanim modernim urbanim kafanama gde se provlači elektronika, gde se ljudi slikaju, rade selfije? Da li je to ono nešto što dolazi neminovno ili možemo da sačuvamo te etno stare kafane?
Pazite, to definitivno u svakom slučaju dolazi. Što se tiče konkretno tog slikanja, znači to je neminovno, to postoji kod nas.
I mi se slikali, šta da radimo.
Da, jednostavno, to je nešto što je moderno u zadnjih par godina. S naše tačke gledišta to dođe kao neka reklama. nešto što jednostavno vezuje neke druge ljude, recimo koji vide vaše fotografiju pa dođu posle kod nas. Ali generalno što se tiče same muzike, mi se trudimo da održimo akustičnu muziku, eventualno ona može da bude akustično ozvučena muzika, ali bez tih nekih instrumenta koji ste sami rekli, znači koji su elektronike ili tako nešto.
Da li stare vranjanske meraklije imaju naslednike adekvatne?
Pa, u suštini da, znači možda to sad na prvi pogled i nije baš tako, ali ako se realno malo dublje zagleda, u svakom slučaju postoji i tek nastaje.
Da, dakle ne moramo da brinemo. I vaša kafana, odnosno gradska mana će ih odnegovati mnogo takvih u budućnosti.
Potrudit ćemo se.
Da. Ivica Svetković bio naš gost, hvala vam mnogo. Mi smo sinoć bili vaši gosti i uživali smo. I sada, dragi slušalci, nismo mi sebični. Dakle, mi želimo sa vama da podelimo i deo onog uživanja koga smo mi sinoć imali. I zato smo u goste pozvali čoveka koji je nama sinoć veče učinio posebnim, Branimira Stošića. Dobar dan, Branimire, dobro nam došli. I Branimir će sada za vas, zapravo, dragi slušalci, da otpeva jednu numeru.
Otvori mi belo lenče vratanca, džanu na poratanca, da ti ljubim belo lenče ustanca, rujna rumena. Da ti ljubim belo lenče ustanca, rujna rumena. Ja ne mogu mile pile da stanem, da ti otvorim. Legnala mi stara majka na fustan, džanum na fustan. Pa ne mogu mile pile da stanem, da ti otvorim.
Spontani aplauz ovde svih okupljenih ispred poslastičarnice Glamur, Branimir Stošić, KC, pevač vranjanskih pesama.
Ja bih voleo više da kažemo vranjskih,
da. I drago nam je zapravo da ste ovde, drago mi je da smo vas mi upoznali, zapravo da smo imali priliku da uživamo u vašim pesmama, kao što su sad imali priliku i naši slušaoci. Branimire, zapravo vi ste ostavili pravo blago u arhivu Radio Beograda i nema grada u Srbiji u kome niste nastupali, i u inostranstvu ste takođe nastupali nekim specijalnim prilikama i specijalnim povodima, uvek pred mnogobrojnom publikom, i tako ste predstavljali kulturno blago Vranja i ovog dela Srbije. Inače, da kažemo našim slušalcima da je Vranjska narodna pesma na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa kao čuvar tradicije i identiteta.
Da. Da.
I ono što je isto lepo, to je da svaka od ovih vranjskih pesama ima svoju priču. Znači, da krenemo zapravo od priče ove pesme koju ste otpevali.
Upravo tako, kao što si rekla, veličina i snaga svih vranjskih pesama je po tome što su nastale po istinitim događajima. Dakle, u njima se opevaju ličnosti koje su zaista živele u Vranju. I sve ove naše pesme pričaju u stvari njihovu neku životnu priču. I ja za stare vranjske pesme volim da kažem da su sve življene, doživljene, pa i preživljene. Upravo i Mile Pile i Belo Lenče iz ove pesme su ličnosti koje su zaista živele u Vranju. Na kraju čak i dan danas postoji nadgrobni spomenik na groblju u Vranju gde piše Milan Stanković Mile Pile. A priča je sasvim zanimljiva zato što su se njih dvoje zaljubili i to se pročulo po Vranju i Vranjanci su ga odmah turili u pesmu. Ali nekako porodice se nisu dogovorile, nisu složile. Mile Pidele se udao, odnosno oženio neku drugu ženu iz neke bogate familije, a Belo Lenče se udala za nekog trgovca koji je kasnije otišao da živi u Beograd nekim svojim poslom, pa je Belo Lenče naravno otišao sa njim. Međutim, posle 20 godina kad su oni izrodili decu, desilo se to da se upoznaju sin od Belo Lenče i ćerka od Mile Pile. I da se uzmu, svi su navijali za to, međutim, supruga od Mile Pile nije dozvolila ka rečima neću, ne može, jali će se celivam sa Belo Lenče.
Dakle,
priča na kraju ima u stvari tužan kraj, zato što je eto, Belo Lenče je poginula u bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. godine.
Da, i koliko još samo priče i koliko samo još francuskih pesama postoji. Sa nama je i naša koleginica Danka Stojiljković, koja je takođe poznavalac i ljubitelj pesama iz ovog kraja. Danka, zbog čega voliš pesme iz vranjskog kraja?
Pa to je teško objasniti. Ovo što je Kace ispričao, to se nalazi i u našem prilogu 1001 trag na 202. Ljubav prema pesmi uopšte i vranjskoj pesmi postoji dugi niz godina, znači kod mene. Zapravo sam ja počela svoju karijeru sa vranjskom pesmom, slušajući stare, dobre, proverene pevače. Kasnije sam naravno upoznala i Kaceta, Baneta Stošića, i zapravo nas je ljubav prema dobroj, staroj, pravoj pesmi, bila da je to vranjska ili bilo koja druga naša tradicionalna pesma, nas je i spojila i vezala. Tako da se ovaj godinama družimo i volim da slušam Kaceta, pogotovo kad i priča o pesmama, jer je zaista veliki znalac, poznavalac vranjske pesme i melosa, a naravno i njegov glas koji očarava.
Da, ne znam da li ga je lepše slušati dok peva ili dok priča o pesmama. Dobro, čućemo
vas. Ja volim više da
pevate.
Pevam nego da pričam.
Da, pevaćete ovaj kasnije sa Dankom u duetu neku od tih starih vranjskih pesama. A evo, i sinoć dok smo vas slušali, zapravo te pesme su tihe, nostalgične, nekako nenametljive, da, osjećajne, i u tome je njihova posebnost.
Jeste. Dakle, kao što sam rekao malo pre, sve pesme pričaju priču, a ta priča ne može tek tako u stvari da se ispriča. I kad pevač peva, on treba da se trudi da ispriča priču i da onoga koji sluša tu pesmu zaista ubedi da je stvarno tako bilo. A ako sam on to ne osjeća, onda ne može ni da prenese nekome ko to sluša. Tako da, upravo vranjske pesme moraju da se miluju glasom.
A gospodine Stošiću, meni je palo nešto na pamet da vas pitam dok sam vas slušao sinoć, a to je da li je moguće danas napraviti neku modernu, staru vranjsku pesmu? O nečemu što se sad dešava.
To je veliko pitanje i mnogo puta sam i čak i čuo takvo neko pitanje. Naravno da je moguće. Međutim, ne razmišljamo mnogo na takav način, ne bavimo se time. Mnogo su nas neke druge stvari preuzele, tako da zbog toga nema. Inače, kad bi se vratili malo nekim starim vrednostima, verovatno bi se i iskomponovala, napravila neka pesma. Evo, ja ću se u nekom svom daljem radu potruditi da ispevam možda neke pesme koje će ostati, biti komponovane, ali u tom nekom starom vranjskom duhu.
Da, i na 202, kao što je Danka pomenula u njenoj emisiji 1001 trag, ćete slušati priče i slušati ove pesme i u narednom periodu. Da li postoji možda neki nastup u bliskoj budućnosti gde vas publika može čuti? Pretpostavljam da su se mnogi zainteresovali nakon ovoga.
Sad konkretno ne bih mogao da vam kažem. Eto, recimo, u planu je da se predstavlja knjiga pesama naroda Srbije, odnosno radio, i to je Radio Beograd čak učestvovao u tome, pa jedna od prilika će biti i predstavljanje te edicije od 5 knjiga čak i u Zagrebu, pa je to neki možda sledeći nastup. To će biti lepo i zanimljivo.
Evo, ja vam savjetujem da objavite knjigu priča o pesmama.
I to stoji ideja, međutim kod nas od ideje do izvedbe je mnogo veliki put, pa ćemo
kao koridor 10.
Stoji to, moguće je da će to biti.
A malo pre ste nešto hteli kada smo pričali o kafanama da dodate, kad smo pričali o Meraku i o Dertu, da?
Da, suštinska je razlika i etimološka i svakakva i od Meraka i priče o Meraku i o Dertu. Merak je jedno potpuno i sveobuhvatno uživanje u nečemu. A Dert je, Dert su ljubavni jadi. Mm-hmm. Tako da nema tu, Merak i Dert je nešto potpuno različito.
U Dertu ima više tuge.
Da.
Kad ljubavni se plače, a ti pevaš.
Pa recimo. Ali je isto tako veoma pogrešno mišljenje u tome da su vranjske pesme samo setne, tužne, bolne i da pevaju samo nekim tužnim ljubavima i tako dalje. Ne, one pevaju samo o životu.
Koji je takav
kakav je? O ljubavi. A šta je ljubav nego radost? O radosti života. Tako da smo mi tek sinoć u onom našem druženju otpevali jednu veoma tužnu pesmu.
Najtužniju.
Najtužniju, da, da.
Da. A šta je ono što ćete nam sada otpevati?
Danka i ja.
Da.
Da, evo jednu lepu, poznatu pesmu iz Vranja i vranjskog kraja, koju svi znamo i koju svi vrlo pogrešno nazivaju muškom šovinističkom pesmom, a to je Što mi je merak poljak da vidnem, a u stvari pesma koja je puna ljubavi, puna života, čak i skrivene neke erotike sa mnogim skrivenim porukama. A ostavimo slušalcima da ih sami otkriju.
I nema veze sa Poljskom.
Naravno.
Da.
Između redova, znači da. Dobro da se obrati
inače
pažnju na
jedni
tekst.
Druge, mi inače jedni druge ne slušamo kad pričamo, a kamoli kad pevamo, zato se treba udubiti.
Da. Da. Zato sada, ovaj, dragi slušalci, pojačajte radio i uživajte Danka Stojiljković i Branimir Stošić.
I zatvorite oči.
Da.
Što mi je merak poljak da bidnem mori božano? Što mi je merak poljak da bidnem mori božano? Poljak da bidnem na tvoju njivu mori božano. Poljak da bidnem na tvoju njivu mori božano. Ti da mi žnješ, ja da te gledam, mori božano. Ti da mi žnješ, ja da ti pojem, mori božano. Pesme da pojem, puške da frljam, mori božano. Em da ti pojem, puške da frljam, mori božano.
Pa ne znam, sad prosto mi je žao da kažem da je ovo kraj, da više nema ovih pesama. Nećete u toku emisije do kraja još slušati, sad bi smo mogli mi ovako do jutra. Ali bit će prilike.
Ali ja ću da iskoristim. Da. Srbija je tamo dokle god opire naša pesma i svirka i zapamtite da je ta vazdušasta struja pesme i svirala je najtvrđa granica naroda i države. I ljubite pesmu svoju kao dušu svoju i ne dozvolite da vam pred kućom zaigra tuđe kolo i zasvira tuđa pesma.
Bravo,
1001 trek.
Bravo.
Da. Hvala, dakle, Danka Stojiljković, Branimir Stošić u emisiji Nema laganje na 202. Ostanite sa nama. Nema laganje do 19 sati.
Dimitrio, sine Mitre, majkino jedinče. Dimitrio, sine Mitro, moja živo rano. 5 godine, sine lega, nesi mi pitaja. Nesi me pitaja, sine Mitre, od što majke legaš? promeni. Bela rekla, sine Mitre, kopče za Kopčane. I na glavu, sine Mitre, kose za Češljane. I na glavu, sine Mitre, kose.
Nema laganje, 202.
Da, evo, uživali smo u starim vranjskim pesmama, a sada, posle svega ovoga što smo o Vranju i Vranjancima ispričali, mislim da je red malo da progovorimo koju je o sportu u Vranju. Pa smo pozvali jednog od najuspešnijih sportista sa ovih prostora i jednog od najuspešnijih fudbalera sa ovih prostora, Nenada Jakšića, da nam dođe u goste i on se odazvao. Zdravo, Nenada,
hvala, dobrodošao. Hvala na pozivu. Da pozdravim prvo slušalce 202-ke i građane Vranja. Zadovoljstvo mi je što sam ovde da ovo divno veče provedemo zajedno u ćaskanju, neobavezno.
Onako. Ne bojte se, pitanja neće biti teška, bit će penali.
Znači, penali na kraju, kao da. I obično.
E sada, vaša karijera sportska, zapravo igračka, je bila vrlo bogata i tu su razni izazovi i razni uspesi bili, pa mislim nekog, ako ima u svojoj karijeri olimpijadu, ako ima internacionalne karijere u Grčkoj i na Kipru, mislim to je stvarno uspešna karijera, ne znam da se skromni baš tako.
Pa može da se kaže, mada u jednom trenutku to je trebalo sasvim drugim tokom da ide.
Kako?
Ispalo je ovako, ne mogu da se žalim, mada je moglo bolje. Prve korake vezano za fudbal, naravno, napravio sam u Dinamu iz Vranja. Rođen sam ovde, tako da kao i moji vršnjaci drugi koji su bili zagriženi za fudbal, te prve korake zajedno smo pravili na stadionu, na gradskom stadionu Dinama u Vranju. Pre tih prvih koraka na stadionu, normalno koji svako dete drugo, igrali smo fudbal ispred zgrada, pored garaža, rušili garaže, ometali spavanje starih ljudi i tako dalje. Sve to što je i normalno kod dece, tako smo odrastali svakodnevno uz fudbal. da smo kasnije tu ljubav preneli noseći žutu boju, žute dresove fudbalskog kluba Dinamo. Od pionirske selekcije preko omladinaca do prvog tima i do odsluženja vojnog roka 84. ja sam bio u Vranju. Kada sam završio sa vojskom i sa srednjom školom, pre toga već sam bio kaparisan od strane Radničkog iz Niša. To mi je nekako bilo ono najprikladnije, s obzirom da su i najbliži. Najbliži prvoligaš od Vranja, znači bio je niški prvoligaš. Imao sam i neke druge kombinacije, međutim s njima sam se dogovorio još pre odsluženja vojnog roka, tako da nisam teo da pogazim reč. Otišao sam tamo i onda je sve nekako krenulo vrtoglavom brzinom, tako da možda se ja nisam snalazio sam se na terenu, ali sve ono što prati fudbal i taj visoki rang, prvu ligu i reprezentaciju, to mi nekako sve došlo iznenada, tako da bio sam zbunjen jednostavno. Maltene posle 6 meseci igranja u prvoj ligi kod Milana Živodinovića, on mi je bio prvi trener, došla je ponuda od selektora, mislim da je Toplak bio tad selektor reprezentacije, mlade. Dobio sam poziv da igram za mladu reprezentaciju Jugoslavije, tako da bio sam iznenađen i veoma ponosan i na svog trenera i na sebe. Znači, to što smo radili tamo, da je dalo neke rezultate, da ima neki kvalitet. Tako da, sve je išlo uzlaznom linijom. Igrali smo za mladu reprezentaciju, igrao sam par utakmica. Prvo nam je bilo ono krštenje u Zemunu protiv Engleske, koje se završilo neslavno. Posle smo igrali sa Turcima, međutim, izgubili smo te neke šanse da se kvalifikujemo za tu završnicu za evropsko prvenstvo, tako da nam je ostala sledeća šansa. Opet se igrao fudbal i dalje, trenirali smo, radili vredno, pa je usledio i poziv za za olimpijadu. Tu mi je trener bio Ivica Osim.
I to je bila ta legendarna postava, možemo da kažemo, puno slavnih fudbalera su tada bili u
jeste,
timu.
Jeste, jeste. Pola ekipe činili su Čileanci. Znači, svetski prvaci naši, počeo od Bobana preko Prosinečkog, Mijatovića, dobro, tu je bilo i starih, ja i Aljoša Sanovi smo bili preko 21. Aha. Znači, to je bilo, bila je reprezentacija do 21. godine, s tim što ste mogli dva igrača starijih da pozovete u ekipu. A to je bio kapiten Hajduka iz Splita Aljoša Sanović i ja. Kako da vam kažem, mislim, tad sam postigao i svoj prvi gol i namešto neki gol i napravio penal nadamno, mislim, napravili su penal nadamno. Tako da sam ostavio veoma dobar utisak. To što se tiče vezano za Ivicu Osima, koji me...
Osim čega?
Osim Ivice. Da, pričam za još uvijek za mladu reprezentaciju na osnovu svih tih partija koje sam pružio, usledio je i taj poziv za olimpijadu. Da. I tu je opet, što kažete, legendarna postava, međutim, i tu se nismo mnogo proslavili, to je bila 24. olimpijada u Seulu. Sam put taj i sama klima i sve to što prati, mislim...
Evo, gradonačelnik vas pozdravlja, dobar dan. Mnogo mu je lepo sa nama, pa se vratio gradonačelnik Antić da malo još posedimo.
Prošao sa dijetalnim sendvičem.
Da.
Dug nas je put čekao do Seula, tako da smo promenili niz ovih vremenskih zona, klima sasvim drugačija i mi nismo uspeli jednostavno da se uklopimo u sve to. Nismo se adaptirali za to kratko vreme koje smo imali, tako da i tu nismo pokazali neke vrhunske rezultate. S obzirom da smo od Australije izgubili, a pobedili Nigeriju koja je mnogo jača od Australije, a eto imali smo pek da na startu ne nađemo sebe, da izgubimo jednu, dobijemo drugu, sa Brazilom već tu se otprilike znalo šta se dešava, tako da nismo mogli bolje osim 3-2, na primer. Toliko ja mislim da je bilo.
A pošto ste vi sada u to vreme, dakle, važili za jednog popularnog futbolera, popularnog sportistu, interesuje me kako Vranjanci te popularne svoje sugrađane posmatraju? Jel vam dozvoljavaju ono kao da malo se ponesete i to? Ili vas odmah spuste na zemlju?
Ne znam, možda je taj period neki bio dok sam ja još uvijek bio aktivan futbaler.
Pa da.
Ali svi koji me znaju, znaju da ja nisam visoko letao. Znači, dobro, uvijek sam bio taj drugar iz kraja, društvo to što imam, to mi i dalje i ostalo društvo. Mislim, ništa nisam ja to menjao, da sam bio pun sebe, da ja sad odbacujem nekoga ili ovo. Uvijek sam bio isti. I što se tiče ovog odnosa kod ovih ljudi iz Vranja, da li su mlađi, da li su stari, ja mislim da imaju dosta poštovanja prema tome, u ovom slučaju prema meni. Sa nikim se nisam nisam imao konflikta, s nikim se nisam svađao. Svi su, kako da kažem, svi me pozdravljaju na ulici, ko me zna, naravno. Sad,
što možemo vidjeti sada ovde, evo, dragi slušalci, prolaze ljudi i javljaju se.
Da, ima i toga, da. Sad ne znamo.
Da, eto, dekoncentrišu malo vas u razgovoru, ali dobro, šta ćete, morate se javiti svojim sugrađanima. Da, da. A znate što me interesuje, kakvi su ovi petlići, pošto ste im trener sada ovim novim nadama?
Da, ja vodim ekipu petlića u Dinamu, oni su... Ja mislim da su jedna od perspektivnijih generacija. Međutim, kao i svaka ekipa, nevezano za Vranje, pričamo uopšte za fudbal, kod mlađih kategorija, svi imamo probleme s golmanima. Mi smo jedva našli jednog koji je sad i po selekcijama ide i koji odskače od drugih, tako da je meni pao kamen sa srca što se te stvari tiče. Jer obično klinci, kad šutiraju gol, oni, to su... Imate one koji baš znaju, ali većina šutiraju ono da je šutnu samo. I to obično završava u 90, znači ispod prečke negde, a golmani su obično niski rastom, tako da tu imamo problem. Tu svaka ekipa ima problem. Međutim, što se tiče ovog igračkog kadra, od cele te ekipe može dosta toga da se napravi i mislim da će, ako nastave da se bave fudbalom, od njih postati dosta dobrih igrača.
Ja sam čuo da su najbolji golmani u stvari ljudi od kojih ukradete loptu.
Da.
Ukradete nekome loptu i onda će on da gleda da uhvati kako god ume i zna. I bit će najbolji, neće da mu prođe kroz noge nikako.
Jest.
Tako da eto, kad budete pravili tim, ukradite nekom loptu i kažete mu ti si golman, ako želiš ovu loptu nazad, uzmi je i čuvaj.
Da. Inače, znači, generalno zadovoljan sam svojim klincima, slušaju, rade, dobri su momci i na terenu izgaraju. Uvijek im govorim da bilo da igramo na strani ili kod kuće, nema veze ako je protivnik i jači i sve to, treba da se bore maksimalno. Tek je taj fudbalski put pred njima, nije bitno i ako izgubimo.
Pozdrav od Makedonije, Kumanova, pozdrav.
Pozdrav za Makedoniju, dobro. Evo vidite, Makedonci vas pozdravljaju ovde, dobro.
Tako da s te strane sam zadovoljan. Inače, to je generacija 2002-2003. godište, takozvani petlići. I to je to, u Dinamu radimo, znači, tri puta nedeljno, popodne, ujutru, zavisi od škole njihove i tako.
Da.
Snalazimo se.
Dobro, super. Kažete mi, interesuje me to stadion i ovde, su puni kad su utakmice i to, mislim, stadion?
Pa, kad igraju mlađe ove selekcije, to što je vezano za nas, onda
tu i
dođu
tamo,
roditelji
da.
od domaćina i tako još poneko. Inače, to nije posećeno kako bi trebalo, jer to je baza u stvari svega
dalje
ostalog, da, klinci. I trebali bi bolje da budu ispraćeniji, mislim, što se tiče tih njihovih utakmica. Što se tiče prvog tima, to je već druga priča. Imali smo i derbi sad sa Radničkim iz Pirota, direktni konkurent za ulazak u drugu ligu, da kažem, to je sad prva liga, ne znam kako oni to zovu, ja znam to kao drugu ligu, i tako da smo taj meč dobili i to nam je dalo elana za druge dalje uspehe i pobede.
Držimo palčeve za sve buduće uspehe i pobede. Hvala,
hvala
puno,
hvala,
gospodine Jakriću, što ste bili naš gost. Vidimo
hvala
se opet nekom prilikom.
Hvala vam što ste me pozvali, bilo mi je drago.
I nama isto. Dragi slušalci, ostanite sa nama, nastavljamo priču o sportu, ali potpuno drugačijem. Slušajte Nema laganje 202.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.
Nema laganje, 202.
Bližimo se kraju, dragi slušalci, Nema laganja, 202. I ovako, za kraj smo ostavili jednu poslasticu. Saznaćete o čemu je reč ako pažljivo oslušate ovaj razgovor. Dejan Škarić je sa nama, trener ragbi kluba iz Vranja.
A, ragbi 13 kluba Soko Vranje.
A to zbog sreće 13.
Aha, da, jeste. Ragbi 13 i ragbi 15, znači različito. Ragbi 15 ide bez toga broja. Ovaj, to je ragbi unija, što bi rekli Englezi, mi smo ragbi liga, ovaj, tako da mi potrebljamo tu taj srećan broj 13.
Dejane, fudbal je nešto što je u Vranju već tradicija, a ti si dolaskom ovde u Vranje doneo i ragbi kao nešto novo. Kako se ragbi primio u Vranju? Pa, ragbi 13, izvini.
Pa vidite ovako, u 80. godinama je odigrana jedna utakmica, znači u ragbiju ovde, tako da Vranjanci nisu prvi put gledali ragbi sa nama, između Srbije i Bugarske, ali naš znači sad novi projekat koji smo mi radimo već 5 godina sa našom decom, dobre osnove, dobri koreni, hvala Bogu, juniori, deca vole, znači ima, ne damo se.
Kada se kod tebe pojavila ljubav ka tom sportu?
Živio sam u Novoj Pazovi i naši drugari gore iz Pazove su preneli to, jer sam se slučajno igrom posla vratio u Vranje, moj grad, znači detinjstva, vratio se ovdje, zavolio sam taj sport gore, pa rekao da probamo i ovdje da vidimo ove Vranjanci su čuveni po tom mentalitetu tvrdom.
Po temperamentu, naravno. Da. I da li je bolje ovdje u Pazovi?
Pa trudimo se, znači malo nam beže oni po nekom tom kvalitetu, ali ne damo se, malo su stariji od nas neke 2 godine, pa ih gledamo kao stariju braću, ali ne damo se, mi dobri smo, tvrdi smo.
Dobro, a zašto ne američki fudbal? na Goranju.
A ne, ne volimo to.
Ne volite američki fudbal.
Ne volimo to, poštovanje prema njima, ali mi volimo bez tih zaštita, bez toga svega.
Sve bez zaštite.
Sve bez zaštite.
U Vranje nema laganja, volim lepo nema. Sve otvoreno. Da?
A ono što je meni bilo zanimljivo u vezi ragbija, on je, taj sport je malo onako diskriminisan. U kom smislu? Recimo, kad se deca na ulici igraju fudbala ili tenisa, to izgleda kao sport. Međutim, kad se deca na ulici igraju ragbija, to izgleda kao da se tuku. Si imao nekad problema da dođe policija kao šta vam se desilo? Vi ne, mi samo vežbamo.
A ne, znate kako, vide ono jajestu našu prepoznatljivu loptu, znači pa već vide da nešto to čudno stanu, pogledaju svi, pa imali su prilike policajci kad su dolazili na dežurstvo redovno, znači malo sa strane gledaju prvo da se upoznaju sa pravilima, da vidim ako treba da reaguju, uleći u teren.
Verujem da su jedva dočekali.
E, sada hoćemo da otkrijemo jednu pravu poslasticu za naše slušalce. Da, izvoli te kolega Stošiću.
Osim toga što si ti bavio sportom, ti si i veroučitelj, tako?
Da.
Budući sveštenik.
Da, jeste, da.
Što je veoma, veoma zanimljivo, neko bi rekao malo kontradiktorno ili nije?
Bilo u nekim serijama domaćim to da je svešteno lice trener, ne rugby tima, doduše, to je tek prava ekstravaganca, ali nekih drugih sportova.
Pa, eto, uspojili smo lepo i korisno, znači, jer nekog ljudi imaju teretip predosud u tome prema crkvi, mora sve usko, neko usko stanuješ za usko gledište, ali mi smo malo krenuli s tog širog aspekta, znači kroz polagano uvođenje dece kroz crkvi, tako da kažem da smo uspjeli u tome, znači hvala i eparhiji Vranjskoj, da kažem, znači slobodno njihov susret, saradnju sa njima, imamo odlično, naša deca su prišla crkvi i tu su upoznali svoje korene i ono što je njima, znači, dato samim krštenjem, da kažem.
A da li se nekad dešava da igrate utakmicu i da onda protivnički navijači krenu da govore pomozi Bože, a ti on je moja igračka?
A, imali smo prilika kad malo mene dođe temperament, bilo je jedna situacija u Leskovcu, ljudi, gledajte, ovo je veroučitelj.
Pazi, kad budeš pustio bradu, biće mnogo lakše njima da te uhvate i obore.
ne damo se, bežimo.
E, super, biće vrlo zanimljivo pratiti vaš tim kroz godine koje dolaze, kad već vi postanete svešteno lice ovde, cenjeno, poštovano.
Da ćemo imati možda i bolje neke rezultate.
Sigurno,
jer još direktnije veza će biti za Bogom.
Da, Bog je na vašoj strani. Hvala puno, Dejan Škarić je bio naš gost. Puno sreće, rugby timu vašem.
Hvala vama. Hvala vam na pozivu i svako dobro.
Hvala vama, dragi slušalci, što ste slušali Nema laganje 202. Ja samo želim da kažem da su slušalci koji su dobitnici aparata za merenje pritiska našeg prijatelja Prizme iz Kragujevca, slušalci iz Vranja, Stojanka Stošić i Momčilo Jovanović. I da predstavimo ekipu koja je realizovala ovu emisiju iz studija u Hilandarskoj. Tu su Maja Katić, Robert Denić i ko nam je tonac posle 18 sati u Hilandarskoj bio je Žarko Vladetić, Žare pozdrav, i Bane Stavanović birao muziku. Ekipa koja je radila odavde, Goran Gordić, Peđa Marković, Aleksandar Trajković, Snežana Grujić, Ivan Bataković, Miodrag Stošić.
Eto, navikli ste da na 202 čujete uvek emisije koje su otvorenog srca, otvorenog uma, a ovo je bilo i otvorenog studija.
Da, vidite, moj kolega je tako zaboravan i nema laganje 202, eto, vidite, neko i ne stigne da se seti da predstavi svoju kolegi.
Jelenu Knežević,
da,
naravno.
Hvala ti.
Tebe sam čuo kao višnju zašla.
Da, to, da. E, tako, slušali ste, dakle, Nema laganje 202, nadamo se nekom drugom prilikom ponovo iz Vranja uživo ili iz nekog možda drugog grada u Srbiji se čujemo. Ostanite uz Beograd 202, sledi hit 202. Čujemo se.
Budite dobri.
Koštana, već najlepša Lela Jelena.
Mladost odnela.